Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango ya bomwasi.
Eto ya kuse la kisi soyi mama sisi kokota ba regle ya liposo o ekoya. D'habitude eyaka après 6 semaines. Yango la kisi ke ba effet ya ba hormone ya grossesse oyo mama azalaki nango pona grossesse wana si aboti esili. Donc mama cycle no ebandeli lisusu ya sika. Mama oza lisusu a risque ya komema zemi soki osali attention te. Voilà un peu otobengaka retour de couche. La période de retour de couche ezalaka 6 semaines. Okay. Moyenne ya 42 jours. Donc 1 mois et demi.
Munganga nengeli na tuna lisusu likambo litali na mboka na biso na ebikeza kama si soki awuti kobota ba sage femme bazo sungaye na kochaye ba maya moto. Est-ce que maya moto wana peza lika ba pratique pona kosunga na likambo litali azonga bo mwasi na ezonga ndenge zala kito ezalaka nini?
En fait, on a ma pratique et ça ma côté na biso ma grand-mère na biso ça ma pratique ya ma grand-mère na éviter ma bimisa kangoa pime. Ce qui doit se faire est kinésithérapeute pour pécier par rapport et puis il y a mon tousiko à Romona n'engeni ni à Rosa la kiné la périmée côté na biso basalara ma kinésithérapeute basalara ango et puis kiné à libumu abdominal. Ma maman na biso à Kala ma bande au terme ya moto na libumu pour libumu ils ont bien. Oh, ma kiné surkiné bien, oui. Mais kiné actuellement, par exercice les alliés. Nous avons exercice mon exercice simple. Kinésithérapeute peut accompagner son mouvement à ça là, par exercice à ça là. Sur l'opinion non, et tout comme bien, le moment où il y a un mot à coller bisayo. Et bien, kinésithérapeute, la mission de l'eau, on peut bisayo, ça là boué pour la libombe. Ça la boue pour la kiné à périnée. Comme ça, ma muscle à côté, ils ont là, ils ont là, ils ont pas à 100%, mais ils ont là quand même.
Tu pona kosuki sa likambo na biso to bandai kolobela ya mupepe oyo bimaka bana basi conseil ya suka soki neti papa na mama bazali kosangana mwasi azali kubimisa mupepe wana.
Ok, na osenga ba papa na ba mama tango bazosangana soki mama azobimisa mupepe baloba te eza maladi, c'est pas une maladie, bapanga te na papa nga te, eza maladie te, mama eza maladie te, papa eza maladie te. Eza kaka, mupepe koti, pendant les rapports wana pe edini. Mais, mama pe aoki kokende na hôpital, ba monisye, ginekologue na yatali, aebisye, oroki ko sala kine aboye, oroki ko zwa kisi aboye. E ko sali sa yo, e retresi mwa mouke, ba muscle wana, comme ça, mon pépé joue place à collecter pour la copie ma pété. Donc, message n'a pas ça. Ma maman va dans la gêneté. Qu'elle ne se sente pas mal à l'aise. Ma papa va dans la confusion. Non, maman, on a malade, on a maladie. Et ça, quand tu as un relâchement à muscle, il y a vagin à périnée. Et puis après, mon pépé, quand tu es continué. Mais, qui chez Ali, ce qui a mon gynécologue, n'a pas, après ça, il s'est. A copé ma conseil et peu aussi là.
Ma tante mingi, voilà. Docteur Patrick.
Merci madame.
Wana izalaki Docteur Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino baso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi boko ba kolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Tokutani mokolo mwa lobi.